Sam trenutek, da podamo naše tri predloge, tisto, kar je. Gospa Perverjeva?
Ja, glede, gospod Tuhelj, glede tistih prerazporeditve na postavko, je v tem gradivu dodatno to, kar je bilo danes predloženo, že popravljeno na konto. In tako je v redu, je popravljeno. Kar se tiče intervencijskih programov in obveznosti, pač grejo za sredstva, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katero v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene sredstva v zadostnem obsegu. In sicer je to en inštrument, ki omogoča, da ne vodi v primeru, da pač se zadeve ne dogajajo, kot se predvideva, takoj v rebalans. V zakonu o javnih financah je ta znesek omejen in sicer z 2% prihodkov. Mi imamo tle 28 tisoč evrov, 2% sta pa 280 tisoč evrov, skratka, zelo majhen znesek.
Hvala lepa. Jaz bi povedal še dve zadeve. Glede starega doma upokojencev v Planini, v dogovoru smo s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ali bomo tudi z ministrstvom in z vsemi prišli skupaj, da se ta stvar uredi, ali bo to stvar krajevne skupnosti, ali bo krajevna skupnost nadomala, ali pa bojo za inštitut in za določene potrebe uporabili prostore v Planini. To je ena zadeva, druga, ki sem imel še jaz dodati pri razpisih, tako kot sta me gospod Dominik in gospod Muhič opozarjala glede razpisov, tokrat bojo prej, vsaj 3 mesece prej. To pomeni, da se bojo začeli delati že v naslednjih, okolikor bo se sprejeta proračuna, se bojo v naslednjih dnevih že začela dela. Moram pa reči, da so že pripravljeni, tako rekoč. Tako da ne bote zamude. Tudi način financiranja se bomo skupaj z strokovnimi sodelavci odločili verjetno za drugačen. Moram pa reči, da je pa odzivnih poročil, tako kot je podžupan povedal, slab. Tako da moramo mi, strokovne službe, klicati uporabnike občinskih sredstev. Z tega mesta povem. Odpiram, kdo ima replike. Da se javi na repliko, gospod Samo Vesel je bil prej prvi, se opravičujem, gospod Vesel, gospod Boštjan in gospod Jurca, še kdo, in s tem so, zaključujem tudi replike.
Gospod Vesel. V zvezi z Zavodom za turizem, sam, dobro, razumem, pač ga ne rabimo tudi sredstvo zagotavljati za njega, ker je neuporaben. Prej sredstvo bo neuporabno še naprej. Jaz bi sam prosil na to temo, če se mi bo razložilo, kakšna je strategija v smislu navodila, da se naj glasuje proti novem razpisu za novega direktorja, ne, bom pristal na to, da zavod ne rabi sredstvo. Ne. Če je tle strategija taka, da se ga na koncu ukine, me zanima, kako izgleda ta strategija. Ne? Zato, če sedanjemu direktorju poteče mandat, kar očitno mu bo lihkar potekel, za svet zavoda dela na tem, da dobi novega direktorja, če ne rabimo novega, mislim, jaz ne razumem te strategije, no? Ok, dajmo ga ukiniti, dajmo spremljevalni sklep o proračunu še sprejeti, da občinski svet, ne vem, nalaga občin, da spelje vse postopke za ukinitev zavoda, pa nehimo se zmišljavati. Mislim, ne zmišljavati, ampak mešati mrglo. Drugo je, nisem dobil eksplicitnega odgovora. Mislim, ali pa mogoče sem ga, sam ga nisem čist razumel. Vlaganje v tuja osnovna sredstva so v primeru, kadar mladinski center se prijavi na državni razpis in ima zagotovljena v občinskem proračunu za videokamero in računalnik, ne, Tu so vlaganja v tuja osnovna sredstva, si predstavljamo, da si občina očitno tako razlaga, ker namreč naša pripomba je v njej, oziroma v naši pobudi, je pisal, da so sredstva namenjena na kupu opreme za mladinski center Postojna, v smislu ne objekta, ampak mladinskega centra kot živeče institucije. In mladinski center Postojna tudi daje na razpolago neformalnim skupinam mladih in drugim nevladnim organizacijam v občini Postojna. Tle, ni nič bilo vezano na objekt, dobil sem odgovor, da ugotavljamo, da gre za vlaganje v tuja osnovna sredstva, kar po zakonu je dovoljeno. Mene zanima, kakšna je razlika med vlaganjem v tuja osnovna sredstva društva upokojencu, doma za upokojence, zavoda Talita Kum in zavoda mislim, in Zvezda društva Mladinski center Postojna. Ali gre za popolno nerazumevanje tega, kar je bil naš predlog, ali gre za ekspliciten kulturni boj, ki ga fura ta občina očitno že ne samo v tem mandatu, ampak že v prejšnjem proti mladinskem centru Postojna res ne vidim, zakaj, zato ko mislim, da za občino dobro delamo ne? In jo širše v Sloveniji vsaj z enim projektom dost proslavljamo, tako rekoč, ne? Mi enostavno ne razumemo, zakaj takšna napirenost proti nam. Pa tokrat govorim v obliki predsednika Zveze društva. Ne? Tu je še ena stvar. Za vse druge razlage si pa, se pa zahvaljujem.
Zdaj pa še gospod Boštjan.
Ja, sem vprašal, da tudi jaz mislim, da starši tam niso nič krivi, ali pa da tudi nismo krivi, da dejansko tam poskuje šola tudi moj otrok, da kriv tukaj ni nobeden nič, ampak dejansko se situacija na samem podeželju toliko spremenila, da sami razredi ne dosegajo kvote števila učencev. Glede na to, da so prostori v osnovni šoli Hruševje bistveno premajhni, velike 20 kvadratnih metrov in dokolikor se gre v kombinacije, prihaja na tukaj na en razred, 18-19 otrok, plus ves inventar, plus vzgojitelj, oziroma profesor ali pa učitelj, jaz mislim, da tukaj starši nismo nič krivi. Da je tukaj mogoče, po mojem mnenju, veliko napak narejenih iz strani šole, bi se tudi delno strinjal. Da je odgovornost ne na starših, ampak na šoli in ustanovitelju, verjetno se tudi bomo strinjali. Tako da tukaj povzovec za dejansko telovadnico se starši ali pa izgradnjo gasilskega doma na mesto telovadnice, mislim, da je popolnoma neumestno. Starši tukaj nismo ali pa niso popolnoma nič krivi. Pričakujem pa, da bo občina kot ustanovitelj in šola, ki upravlja s to šolo, res naredila korake v pravo smer in nekatere stvari spremenila. To je za pričakovati. Kar se tiče umestitve, res za tega programa ni sprejemal občinski svet. Ampak v programu Postojna 2010 je striktno naveden izradno gasilski dom v Hruševju. Dogovorili smo se zaradi drugačne usmeritve, kar je tudi po mojem mnenju bistveno bolj racionalna, da se pristopi raje k izradni nove telovadnice, ki bo obogatila program pri šoli, dodatnih prostorov s tem tudi do upeljave petega razreda mogoče in da se gasilski dom v Hruševju pač ne zgradi, ampak se ga adaptira oziroma uredi v prostorih stare šole in telovadnice. Tako da tukaj za odmikanje od teh, jaz se nikamer odmikam, ne želim nobene šole prehitevati, nobenega vrtca ali karkoli, ampak to so stvari, ki so bile, ki so dogovorjene in mislim, da je prav, da se jih držimo.
Še gospod Jurca.
V prihodnih dneh je sklicano vodstvo društva upokojencev Postojna. Vabljen sem ravno s to temo, kako naprej glede zelene dvorane. Z današnje seje to, kar je gospod podžupan v pol stavka mi odgovoril, ne vem, kaj reči. Jasno Je. Društvo upokojencev Postojna je pred 2 leti sprejelo sklep, dostavilo občini brezplačno prenašamo objekt, ker mi za svojo članarino 2000 članov vzdrževati se ne da, objekt bo propadel. Se pravi, da treba nekdo, da poskrbi, da se to ne zgodi. To je prva zadeva. Da so vložena znatna sredstva, mislim, da je mogoče malo lapsusa, ne, gospoda podžupana, znatna sredstva, zamenjali smo okna, gospod Žnerčič lahko pove točno številko, kot je. Lepo, da smo tako začeli, vendar ni samo skrb društva upokojencev, mislim, da je naša skupna skrb, da preskrbimo, da ta objekt ostane za še bodoča pokolenja in tako dalje. Glede nekaj še nisem razumel, glede Kajuhove ulice, kjer se dejansko je bojazen, ki je problem lastništva. Namreč osebno sem lastnik na desni in na levi strani in nisem še enega, tukaj imamo še enega, tudi lastnika, čeprav ni tangiram, ker pričakujemo pločnik niže, ne po celi ulici, zaradi dijakov, da se dejansko to uvidi, to vrsti program in da se to sprovede. Po pogovoru z nekaterimi potencialnimi izvajalci, to so tako mala sredstva, ki bi tako veliko lahko doprinesla glede varnosti prometa. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Jurca. Zaključno misel ima še gospod podžupan, potem pa bom nadaljeval.
No, jaz bi sam več povedal, jaz mislim, da vse odgovoril zdaj, ne vem, če mislim, da je za dosti jasen. Mislim, da sem jasno povedal, da glede Zavoda za turizem je usmeritev občine, da vkolikor ostale ustanoviteljice niso pripravljene sodelovati pri financiranju Zavoda, potem je nemogoče iti v razpis za novo vodstvo, ker ni nobenih finančnih možnosti, da bi to počeli. Postojna je samo tretjinski financer, nič več. Tako da Postojna ne ukinja tega zavoda. Če ga bodo ukinile, ga bodo ukinile druge občine. Postojna bo poskrbela, da se bodo aktivnosti na tem področju odvijele tako, kot se morajo. Govorimo o programu. Glede vlaganja v osnovna sredstva, mislim, da sem bil zelo jasen. In vkolikor gre za druge stvari, ki niso povezani s prostori, potem ne more biti eno izmed društev v izjemnem statusu, privilegiranem, ampak mora biti enako kot vsa ostala društva, prijaviti na razpis in tako naprej. Glede gasilskega doma in telovadnice Hrušuje, tle gre za bistveno razliko v investicijski vrednosti ene pa druge investicije. Mislim, da se tega vsi zavedamo. In to pogojuje tudi dinamiko izvedbe. Ko sem pa govoril o tej odgovornosti, sem izredno povedal, da so starši suvereni, kam bodo svoje otroke upisali. In da jih je iz tega okoliša 9 otroke upisalo v postojansko šolo, kar je njihova suverena pravica. Pak je nemogoče pol pričakovati, da bo občina Postojna zagotavljala drago infrastrukturo za to, da bo šola prazna. To je nemogoče pričakovati. Postojna bo zagotavljala infrastrukturo in boljše pogoje, sam morajo starši povedati, ali bodo te otroke potem tudi pripravljeni tja upisovati ali ne. Če bodo oni se odločili, da šole ne želijo, pol šole tam ne bo. In to je problem temeljni bil, tudi glede teh oddelkov. Če bi ti otroci bili tam upisani, bi bilo financiranje strani ministrstva zagotovljeno, tako smo mogli mi zagotavljati ta sredstva, da niso bili ti otroci teh staršev, ki so pa otroke tja upisali v Hrušje prikrajšani, kar bi bilo narobe, da bi bili, ne. Če je temu tako, kar je rekel gospod Jurca, pa ali ni problema glede zelene dvorane. Potem je treba sam stvari formalno speljati in je zadeva za naprej glede tega upravljanja urejena.
Hvala lepa. Glede na to, da je bil najavljen. Ja. Prosim.
Jaz se že dolgo časa ne oglašam okrog tega zavoda za turizem. ne bi pri nas zavlekel to sejo, ker je ni namenjeno temu zavodu, ki je namenjeno obim proračunom. Ampak mislim, da mi ta zavod za turizem stavimo pod preprogo. In bi kazalo v najkrajšem času eno točko dnevnega reda uvrstiti ta zavod za turizem, da poslušamo, kaj je ta zavod za turizem v tej občini napravil, da vidimo, da poslušamo tudi druge subjekte, kaj se na tem področju storilo. Se pravi, nima smisla, da nam zavlečemo to zadevo, ampak bi kazalo župan, da mi resnično to tematiko, ja, da to tematiko na eni izmed prvih sej uvrstimo na dnevni red, ker to ni tako enostavno, kot sicer na prvi pogled zgleda. Mi smo odlok sprejeli in ta odlok je veljavno. In tudi, če so vse ostale občine negirale, ker mislim, da je slabo, spravno formalnega vidika, pa ta zavod če vedno je regijski zavod in tudi prav, da je regijski zavod. In če ga bi znali izkoristiti, bi lahko skozi ta zavod ogromno sredstvo pridobiti. Pustimo, ne bi rad se vključiti, ampak rad bi sam povedal to, da me ta zavod ne zato, ker mi včasih bo tudi očitil, da mu neko nostalgijo, da sem na tem kočutom do tega zavoda, ker je bila to pač takratka moja pobuda, pa gospoda Černača, pa gospoda Jerka, da smo ta zavod prvi med v Sloveniji organ. Mislim, da je svojo vlogo odigral, pa bi končal.
Hvala lepa, ko bojo pobude, pa vas prosim, da daste pa pobudo. In to ne bo pobuda občinska sveta, pa mislim. Prej je bil najavljen amandma. Gospod Boštjan ima amandma. Tisti... Še kdo vlaga amandma?
Ne moramo sprejemati amandmaju zdaj. Ali bomo sprejeli odlok, ali ga pa ne bomo. V drugem branju, v ponovnem branju, ga pa sprejemamo z amandmaju. To piše v našem poslovniku.
Zdaj si poslovnik dobro povedati samo, pa bo v redu. Ni drugega branja.
Ne. Piše, če smem prebrati. Ob koncu obravnave občinski svet odloči, to je postopek za sprejem odloka, alineja 1, da se predlog odloka sprejme, alineja 2, da predlagatelj odloka v določenem roku v besedilu v največji meri upošteva pripombe in ga posreduje občinskemu svetu v ponovno obravnavo in odločanje, ali alineja 3, da se odlok ne sprejme. Pri ponovni obravnavi predloga odloka je mogoče vlagati amandmaje. To piše v našem poslovniku, ki ste ga sprejeli na začetku tega mandata. Tako da...
Prosim.
Pa so pa dopolnitve.
Dopolnitve so... Kdo ima dopolnitev predlogu proračuna za leto 2008-2009?
Če smem, jaz sem svoje dopolnitve predlagal in vsi smo jih že predlagali.
Ne. Zdaj... Izigravati pa, se opravičujem, ne izigravaj vseh članov in članic občinskega sveta. Pričakujem od tebe resnost, gospod Vesel. Gremo, torej dopolnitev, ki je bila navedena, je samo popravek. Pri izkrajevne skupnosti. Isti amandma. Kaj ga lahko prečitamo še enkrat?
Predlagamo, da se v računu krajevne skupnosti prestane, ki je sklop računa obstojna, iz postavke 16.67, prenese 4000 evrov na postavko 13.081 in proračunu za leto 2009 iz istih postavk za 5500 evrov. Ste?
Slišali ste, obrazložitev je že prej podal pri svoje razlagi. Kdo je za amandma? Kdo je za? Ja.
Krši poslovnik.
Sam trenutek, to župan, da izvoli.
Ne se ne krši poslovnik samo.
Sam si prebral, kako teče procedura, vkolikor imaš konkretne dopolnitve, jih predlagaj, da odglasujemo o njih, vendar ti nisi ene konkretne dopolnitve v tvojem izvajanju posredoval. Tisto, kar si ti predlagal, niti eno ni bila konkretna dopolnitev. Tako da mi sedaj glasujemo o konkretnem dopolnilu Boštjana Stegla. Ko bomo to zaključili, boš lahko dal konkretne dopolnitve.
Na osnovi katerega člena poslovnika?
Na osnovi tistega, ki si ga sam prebral. In po zaključenem bomo glasovali o odloku. Razen, če boš predlagal, da zamrznemo sprejem odloka in da glasujemo o tem na naslednji seji.
Torej, najprej glasujemo o predlogu gospoda Boštjana Stegla. Kdo je za? 16 za, kdo proti? Nihče proti. Želi še kdo položiti amandma? Oziroma popravek, dopolnilo. Konkreten predlog.
Konkretno predlagam, da se upošteva tretjo točko 78. člena poslovnika.
Jaz podam občinski svet, s nismo vedeti, tako samo vesel mi pošila pošte ob 4 uri po noči. Kako se zdaj to... Torej, predlog gospoda Vesela je, da se odlok o proračunu za leto 2008 ne sprejme. Kdo je za predlog gospoda Vesela?
Ja, pa kaj pa?
Jaz, kaj pa govoriš potem kar?
Da se izvede torej, eno izmed treh stvari.
Če boste smatri, da ni prav, lahko izveste svoje ukrepe. Najprej glasujemo o predlogu. Občinski svet občine Postojna sprejme odlok o proračunu občine Postojna za leto 2008 s dopolnilom. Kdo je za ta predlog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 za, kdo proti? Nihče proti. Glasujemo za sklep o sklepu na strani 140, 6 točk ima glede pridobivanja razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna. Kdo je za sklep na strani 140? Kdo je za ta sklep? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za, kdo proti? Nihče proti. Glasujemo o predlogu sklepa. Občinski svet sprejema odlok o proračunu občine Postojna za leto 2009. Kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za. Kdo proti? Nihče. In za sklep na strani 131 v 6 alinejah v gradivu je. Kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 za. S tem smo sprejeli oba predloga oziroma odloka o proračunu občine Postojna za leto 2008 in 2009. Opravičujem se, kar bom proceduralno naredil. Ne sodi v nobeno točko. Pritisk v zadnjih nekaj dneh in zadnjih nekaj mesecev, ko smo pripravili naš 6. proračun, je tako velik, da padajo tudi včasih mogoče malce žolčne besede. Pa verjetno so tudi tašna ali drugačna nesoglasja. Zato se z tega mesta opravičujem gospodu Jerneju Knizicu, ki je član moje skupine,
za mogoče izrečeno na hitro besedo ali pa karkoli, ko smo se dogovarjali o posameznih postavkah. Kot človek in kot župan se mu upravičujem. Hvala lepa, ste mi poslušali.